Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýuny, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayeti, 4 iýlesini, 1 erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýle de onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasında 7000 dollary goşun urluk üçin yer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomoş edilýän emel hemra TV kanallary petiklenýär. Rusiýanyň garamagynaky Harubulok bitarap Türkmenistany Owansan oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistan ýurtda aýlyk köpçüligini üpçi nedenligini aýdýar. Emma ýurt içinden gelýän habarlar çörek meselesinin saklanıp galyanlığını, ilad arasındaki sosyal dengsizliğin ululması kiçelmeyenliğini ısaret ediyor. Azatlığın bu meseleler varada yerli resmilerle havarlaşmak, kıtçılığa sebep olayan meseleleri yerine bağırlamak ve öğrenmek için ediyen tagarlaları netice vermeye. Temani kardeşim Merdan Sarıyev devam ettiriyor.
Türkmenistanyň durly künjeklerinde, sol sanda iri şäherlerinde çörek we un gyçylygy ýitileşýär. Söwdügärler ýurtdaky dowam edýän gally orogynyň arasynda ammarlardaky unyň azalandygyny aýdýarlar. Häkimetleriň oňoýly çözüm tüdürlemeýändigi sebäpli gyçylyk ýagdaýynda hujurluklar gidilin çörek bişirip, hususiýetçileriň üstü bilen onu bazarlarda ýerleýärler. Suwaýdan märi Asgabadyň we ahalyň gurylatly tebitleriniň sol sanda Kaky şäheriniň döwlet dukanlarynda degişlilikde ardan bahadan satylan çörek tapdyrman başlady.
Kakanın devlet dükkanlarında kiçik ömrümlü çörek 70 tengeden ulusu hem 2 manattan satılıyor. Emma bugünler onu alacak gümanan yok. İndi ilat adam başına 3'ten artık berilmeyen çöreği satın alıp bilme için gece saat 12'den başlayıp nohut tutuyor. Emma dükkan açılan vadına gıt çörek nohuttaki ehli adama yetmeyen tiz vaxtta kutarıyor.
Deyip kakalı yasayıcıların biri 23. iyunda havarçımıza gurrun verdi. Mundanın Asgabatdaky habarçymyz çörek almak dileyen adamların ulu nowotlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem synlasa bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basarda da adamlar onuň pis hilli undan bisirlendigini, iýlidigini, hatda kä halatlarda içinde mör möjeklerin hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýşy ýaly. Soňky günler döwlet dukanlarynda hasym gyt garyda öwrülen çöregiň azalmagy boýunça hem düşündürüş bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek gyçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündürýärler. Häzir ýurtda gally urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň bugdaý planynyň dogry ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzulky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöregiň gyçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen hojalyklar mümkin gazan sesmesi hökmünde gidilin çörek bişirip ony ýylata hüdürläp başladylar. Soňky aýdan bäri 20 000 töwereg ýylatly Kaky şäherindäki hojalyklaryň ensemesi jaýlarynyň arka howlusynda tamdyr dikip häkimetlerden ogryňça köp mukdarda çörek bişirýärler.
Biz tanış tapıp üstüne pul verip 50 kilogramlık bir halda yerli unu 500 manada satın alıyoruz ve ondan tamdırda çörek yapıyoruz. Çöreği sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Ol bazarda 5 manattan bakarınyar.
Deyip hususi yağdayda çörek bişiriyen kakılı yasayıcıların biri belledi. Yönü ol, havarçımızın gıtçılık yağdayında haltalap unu satın almağının yolları. Gali verse de, degişli gözükçülük ve bağırlık bolmazdan İmit önümlörünün ilatı yerlenmeği boyunca soruqlarına günü cogap bermedi. Ol muny yurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge synansdy.
Hava biz para verip uni satın alyarız. Çörögü hem hakimetlerden gizliyin bişiryarız. Alyan ucibsiz girdeciğimize salgıt hem tölümeyarız. Biz hem bunun beyle bolmalı değerliğine düşünyarız. Ama bizim başka lacımız kalmadı. İş yok, kıtçılık ve gımmatçılık. Hakimetlerden hem hiç iyilik oldu yok. Biz hem gün güzeranımızın aladasını etmeli, çağalarımızı imitlendirmeli.
Deyip havarçımızın sökbettesi sözüne kustu. Türkmenistan'da raayetler indi en sümme yıl veri devam edyen iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekýär. Bazarlarda devam edyen gymmatçylyk, raayetleriň zähmet haklarynyň bazar sebebine gabat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi alys-salys kursundan 5-6 esse ýokarda galmagy, galy berse-de hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan, ýöne giň ýaýran işsizlik raayetleriň güzeran şertlerine zarba urýar.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Türkmenistanlı çörökten sonki meseli megerem durmuşun barha kımmatlama ulen millek geri. Cay edinmek kıyınçılıkları ulen vağlı. Yurdun şehirlerini uğurlayan cayların sahanının görünötün köpölün onu karamazdan yaşayış sayını edinmek ya cay şertlerini koglandırmak köp adamı basartmaya. Emma yurtta ilatın gariplik derecesi. Zay, millik ya öysüzlük problemeler hakkında anık malumatlar almak mümkünçülüğü dörümeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Yaşayan köyünü cayımızın üçöğü islendik vaatı üç çağamın adamıymın ve menin üstüme kaçıp bilere. Hakimiyetler cay sorap yazyan ardalarımıza onun cevap vermeyerler deyip Marlı ene aytte. Adatlık Radyosu'nun Marı velayetinde kabarçısı yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve gen yayran işsizliğin fonunda ilat arasında yaşayış cay meselesinin yitileşendiğine diyarı. Ol krizisin getiren çökkünlüğüne sezevar olup öysüz kalan adamların bir neçesi bilen söhbetdeş oldu. Olar öz hal yağdaylarının yıl-yıldan kıyınlaşyandığını gurrun berdiler. Adatlık şol adamların birinin baştan geçirenlerinin kıssasını size yettiriyer. Bellesek söhbetdeşimizin hakiki adı yaşayan yeri ve beylik mağlumatları havarçımızda bolsa da olar hopsuzluk aladaları sebeple ayan edilmeyer. Garov metrafının yaşayıcısı Mehri gelinici, onun adamsı ve üç çağası 1959 yılda çağalar bakçası hükmünde kurulan iki toğlu cayda yaşayar. Mehri gelinece ve onun maşgalası köyünü ve tekniki taydan hoplu hasaplanıp, onlar çay yıl ozol ulanıştan çıkarılan bu cayı 8 yıl ozol göçüp bariyarlar.
Adamım ve men iş tapman son bu köyüne ulanıştan kalan cayda yaşamağa mecbur olduk. İkotoğun birinde yatıp duruyarız, nahar pişiriyarız, çay demliyarız, ekli egin eşiklerimizi, okara çanıklarımızı, düşeklerimizi uyarız. Belekisinde özümüz yuğunma uçin hammam etmeli olduk.
Deyip Mehri gelinece aytti. Ol cayın divarlarının kopup duranduğunu, hacethananın yuğunma uçin niyetlenen hammamın ve aşpethananın yoktuğunu aydıp, onun cuda göz oyunu yağdaydadığını hem belledi. Qışına yağday hasta qiyin bolýar, sebäbi jaýda ýyladyş ulgam hem ýok. Öýüň içinde gyşky, galyň eşiklerimiz bilen oturýarys. Hemmämiz bir elektrik pejiň daşyna üýüşüp gyşymyzy geçirýäris. Otoglaryň içinde juda çyýyk. Qışına üçökden ýağış hem geçýär. Şeýlede üçüň ýağdaýy juda yaramazlygy sebäpli ol üç çağamyň adamymyň ve meniň üstüme islendik wagty gaçyp biler diýip ol bellede. Mehri gelinije mundan 2 ýyl ozal häkimlige arda bilen ýüz tutandygyny Onda bir otoqda 5 adam bolup yaşayandıklarını, adamsının ve özünün işsizdigini, gündelik işlerde ucuypsız möçürde girdicilerinin bardığını beyan edip, özlerine cay edinmeye kömek etmeye haiş edipdir.
Ardamızda adamimin zir zibil çeleklerinin plasması, kağıt ve alüminin kaplarını yığınap satyandığını, özümün kərindi yerlerinde zähmet çekkendigimi hem beyan ettik. Biz boş mellek berseniz hem razi deyip haiş ettik. Yönek hekimliğin işgarları bize könü olsa da yaşamağa yer berilenine şükür edip bu cayı da yıkmalı deyip karara gelsek nem edecek. Pul yığınağında mellege özünü satın alın deydiler. Şondan sonra hiç yere arıza bilen yüz tutmadık.
Deyip Mehri gelinece aytta. Ol cayı göçüp baranlarından son doğulan 7 yaşındaki en küçü çağasının demosma keselinden ecir çekendiğini hem belleb haritların gımmatçılığının arasında onun dermanlarını satın alman hem gün sayın kıyınlaşyandığını aytta. Türkmen Metbuatı Türkmenistan garaşsızlık yıllarında Ağırt Ulu Kuruluşuk meydançasına övrüldü. Yurdun paytahtı ve sevitleri tanılmıştı. bolmaz ýaly özgördi diýip ýurtdaky guruluşlaryň depkinine uly baha berýän reportajlary ýyl-ýyldan köpçülige ýetirýär. Ýöne habarçylarymyz bu jaýlardan ýylatyň aglawa bölegini satyn alyp bilmeýändigine, ipoteka jaýlaryna nowata durmak üçin de azyndan 30 000 manat para bermelidigine, şeýlede ipotekanyň belli bir bölegini öňünde nakt bermelidigini hem aýdýarlar. Täze gurulýan jaýlaryň aglawasy boş durýar diýip marly habarçymyz bellede. Türkmenistan'da raýatlaryň ýaşaýyş jaý we mellek ýer meseleleri ýyllar boyu çözülmän gelýär. Bu mesele ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň, şeýlede hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda hasda ýitileşýär. Adatlyk jaýsyz kösenýän raýatlar we ýurt häkimetleri tarapyndan ýylata satylan melleklerin ýydyny alynmagy ýa-da olaryň çölüň içinden paýlanyp berilmegi, bu ýerlere häkimetler tarapyndan gaz, suw, tok we ýol çekilmediligi, şeýlede ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülükleri ýykylmagy barada mundan ozal hem ençeme gede kabar beripdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär.
Özüni bilmän ilim galap galdan kıç ayna bol.
Görejilik işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtmak üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermenin pekirçi medeniyet kepteliginin ilkinci gününe halkı hödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına karamazdan onun avtorlarının son konyurluklarda yurdundan ayrılan Türkmenistanlıların şun kasratına üns çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metduatının mağlumatına göre 22. yılında Mağtumur adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrı'nda görkezilen Arkaç Operası'nın librettosu Ayna adlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilermen bu operanın özünü Şahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettosu esasında döredilen Ayna Operası'nı hem yatladanlığına aitti. Aynı operası Türkmen saz sunuwatyna Türkmen kompozitor tarapyndan döredilen ilkinji operady. Beýleki operalar başga ýerlik kompozitorlaryň gatnaşmagyna döredilýärdi. Bu operany daňatar öwredýän diňe özü döretdi. Owadan çykyp halar teline gelen we halçy bolan ýaş gyzy barada gurrun berýän eser 1960-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ören meşhur boldy diýip bilermen aýtdy. Şeýle dol Ýusup Berdiýewiň Sowet ýyllaryny aýny rowaýat esasynda döreden radio oýununyň bagşy Bayram Ilyasowyň aýdan Arkaç gally aýnam how aýdymynyň ören meşhur bolanlygyny bellädi. Sözüň sunuwatyň güýjüni tonnalar bilen ölçäp bolmaýar. Döredijilik adamlarynyň bu rowaýaty ýene bir gezek güýlenmegi, oňa şuwun kuwunyň zerurlyklary esasynda çemeleşmegi belki üstünlikli bolandyr. Men ony görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydılmazlığını soran bilermen Adatlık Radyosu'na etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsyaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada barny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmen awatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seyit Nazar Seydi adındaki tiyatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salınan salgy detasında 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli esikleri giyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satyn almaly boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marda geçirilen medeniýet hepdeligi dili duzly medeniýet işgärleriniň aýtmagyna görä wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdeligi diýip atlandyrylýar. Azatlygyň habarçylarynyň gurrunda sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä metbuatda türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilen zatlar köplenç milli geýim eskiler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler barada bolup hudojniklerin çeken suratlary, täze dürüdülen sahna eserleri, kinolar, täze kitaplar, gusgy, kysa eserleri barada üren az, yüzlei gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýata, sunuwata gelip, ol ýady beýlik iýsi bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudojniklar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğun terpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyýdgelinler, ýigitler, toýda baralar hasken öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansoýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdygyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüli ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyny ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlik däl, nira baksaň ýaranjanlyk ýöneki işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri ýyl içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwy maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar sebäbi sadaka berip başlasaň senin pulun kän ýarly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Onsoň mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri ol üne Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşlerimiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetini uly oryn tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetini eşekli ýa atly däl daşary ýurt maşinalaryny minip giyirdi diýip söhbetdeşlerimiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galýanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwüntli işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma indi çağı doglanyň tä ölýänçä diýen ýaly ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahana çağılar bagy orta mektepler ýokary hujaý ol ýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanlyk aýdylýan dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler indi ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çäreleriden haly ýadanlyklaryny, munyň haçan soňy geler, öz özüňi aýrlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çen çaky ýokmy kadyýarlar. Sewt paýtagtlaryny we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet hepdeligi haýsy ýerde geçirilse hökman barmaly, gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu pudogyň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgününi ilip hem atlandyrylýar. Adamlaryň görýän görgülerini epkekli howa bilen birlikde çäreleri ýol başlygy diýen adamlaryň gödökligi, ellerine gelen pursady çäresiz raýatlary kemsitmek üçin ulanýan häkimet wekilleri hassa agral diýär diýip bolýan zatlary gözü bilen gören saýatlar gurrun berýärler. Bu hili yalan, yasama we mecburi medeniyet dine häkimetlere, döwlet propagandaçylaryna gerek. Olar hakiki medeniyet işgärlerine de, yönüki adamlara hem gerek däl. Bu çäreler dine adamların wagtyny ugurlaýar. Goşmaçı dert dolyar, millete ruhu gollu, medeni körök bir miyar deyip Türkmen Vaşey'nin folklor toporunun tanışçısı adatlığın yerli havarçısına etti. Medeniyet kepteli diyleyen duruşunu göz boyukçuluk, çareler dini televizyon için geçirliye, oları yönü kıyır ayetler Tomos'a çıkayım bolup bilmeye, bellinin çareleri yokordan edilen bir talep esasını geyinin zinanlar ve erkekler katnaştırlıya, ayakları şıppıklı, iğnini yeli günü solun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü medeni çarelerin geçirliyen yerlerinin televizyon için yazgı edilen yerlerin 1 kilometr goloyuna hem getirilmeyar deyip tanışçı söhbetdaşımız sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı şehrini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç firi 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyideli cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Ýaşajylaryň käbi ýeri medeniýet tüzüniň manysyny şäheriň medeniýet öýü we ruhyýet köşkü bilen baglanşdyrsa, ýene bir bölegi eger adam baý ýaşasa, çürük pulu problemi bolmasa, işigynda gowy maşyny, öýünde uly telewizory, elinde gymmat telefony bolsa, ol medeniýetli adam diýip düşünýändigini aýtdy. Yerli synçylaryň käbi ýeri bu hili dar garaýşlara Türkmen televizyonunda efire verilen çäri gepleşiklerinin sebäp bolýandygyny aýdýar. Sol bir adamlary öňe çykaryarlar. Täze, talantly adamlar döre bermeýär. Bu ýagdaý halky Türkmen televizyonundan sowatdy diýip yerli synçy aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi Sowet döwründen soň täze, ideologiýadan azat, adamzat gymmatlyklaryna eýerýän medeniýet dörer, has erkin ýazyjylar, sahirler, kinoçular peýda bolur diýip garasandygyny, emma medeniýetdäki ýalançylygyň Sowet döwründäkiden hem beter örç alandygyny aýtdy. Halkyň hakyky durmuşy ne tiýatrdaky sahna eserlerinde, ne metbugatda görküzilýär. Ilki Niýazowyň Altyn asyry döwründe, soň galkynys atlandyrylan döwürde adamlar ýalan sözden, bir adamyň maktalmagyndan bizar boldular diýip söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiyet. Hormatly dinleyijiler, medeniýet kepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Ýagdaý siziň bilýärsiňiz, bilen bilýär. Başga alaç bolsa bu işi etcek yok deyip olorun yeri yakın tanşının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halli'nin gürleşen medeniyet vekiller hem öğrenlerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz gürleşensiniz. Benim öz çeşmelerim bilen gürleşen, tanışlarım bilen gürleşen olur alaçsızlığı bakan ediniyeler. Yani muman durmuştu alaçsız yani çaresi zat yok. Hem nadadın bir çaresi var, yağdayı var. Şun üçünüm esası çare, şu yerde şul goşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçva talgası şunu goşulmazlık, yani dürütmezlik. Bizde de şeylerak dövürler bollu, muman tarihte bolup gediyen zat, mesela durgunluluk dövrünü SSR'daki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şul adamlar. Yine şul esası çare, saklamalı, öz dörücülüğün saklamalı. Ya da bir düplü zahat dörütmeli. Yoksa galın zahattine iklen için, vazif için, orden, medal için oluyor. ol çaresiz diýmek ýa-da men mejbur edýä diýmeklik. Ol bahana däl. Meselem Niýazow döwrüne, Niýazowyň tüýs arşa götürilýän döwrüne hiç kim gelip maňa sen Niýazow barada eser ýaz diýmedi. Onu diýen oklarym, onu özleri höwesine diýerler. Şol Niýazowyň toporuna goşulmak üçin edýärler. Häzirki ýagdaýym şeýle bir arazyk pikir etmeli, oýlanmaly, bir näme gerek şol atlar, näme üçin edilýä? Ýadyna kino filmler suratı jüriyeler. Ol kino istendik vaat üçün köp çıktıcı olya da, köp çıktıcı olya. Şol çıktıcı neyine gerek? Eğer ol bir derde yaramasa, ol yurdun öz şeyinden çıkıp bilmese, onu etmek neyine gerek? Yine mesele şunlu. Bir durmağı başarmalı, bir saklanmağı başarmalı. Bir şeyle yağda hem işe bolptır, ödüm gaytalanık geliyor. Eger de yeni de tarihe yüzünsök Stalin döwrünü aýdýadylar, eýsem kim Stalini öwmendirdi? Stalini öwmedik adamlar bar, gaty köp şeýle adamlar. SSR'de ýaşap, edil şolar ýaly Niýazow öwmen ýa-da Berdimuhammedow siýasy serdary öwmenim ýaşawym bolýa, işläwim bolýa. Bir adamlarda şol messet beret, bir öz edýän işini, öz hünärini, Allah'ın beren ukuyunu ikilik etmen ýaşamagy başarmak gerek.
Bir elbette yazı Hudaýberdi Halili'nin pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügünde medeniýet adamzadyň önümçülük, jemgyýetçilik we aň düşünjelilik bilen gazanan üstünliklerini jemi diýilip düşünilýär. Medeniýetleşmek bolsa bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetliräk bolmak hökmünde düşünilýär. Sözlükte aydılmağına göre medeniyetsiz diyen söz medeni derecesi pes olun, medeniyeti yok diyen manini veriyor. Sıyınçıların köpüsünün fikrine göre görünütüğün yalan sözlemek, vezipeli adamları yarancanlık etmek, yalan şayiat olmak, iki yıllık yali yaramaz kılıklar hem medeniyetsizliğe giriyor. Türkmen medeniyet dilini radyevlin anonimlik şertinde urlaşan medeniyet işgarlarının düşünürmeğine göre dini giyim eşikleri, eli işlerini, halı palatları, keçeleri, say sepleri, toy deyaplarını bişirleyen tağımları değil. Eysem halk dörücülüğünü nakıllardı, dillen dili, ellen ele geçip gelen aydım sağlardı, öğüt ünlü, vağız nesihat edilen durmuş yörülgölerini, milletin asırlık ahlak tecrübelerini, ruhu kımmatlıklarına hem nazar aylamalı. Bu pikiri internette Göroğlu'nun edevatli belliğini paylaşan, emma adını aitmadık Türkmen hem tasdikleyen. Ol ilki şeyle ösen, kompüterlerin zamanasını yaşap yorkak, entek tüpünem atıp görmedik. Peykam atıp, biyli evri kılıçlık eden Göroğlu'nun edev almak mümkün mü deyip soruya. Yönül son, gözü oylun cıgalüvegin yurdunu terk etmezlik. Öňden gaýryn amardyň minnetini çekmezlik ýaly pendi nesihatlaryny aň eleginden geçirip iýiliň göreglisi bilen, göregli ýaly edebi miraslary bilen iýil bolanlygyny aýdýar. Jygalybegiň agtygyny aýdýan zatlary ähli il bilen oturmak, bedasyl bilen mehriwan bolmalyk, azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan medeniýet işgarynyň sözüne görä türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän ahlak gymmatlyklarynyň öz bolşly medeniýetinden habar berýär. Jygalybeg agtygyny tagam berseň bir gün ajy, daýangyn egri gyljy, emma duran gurak ajy nahakkan çalyjy bolma. Bir garyp aglap duranyny ýanyny gülüjy bolma diýär. Türkmen medeniýetini düzýän gowgulyk käsiýetler bize diňe halk döreçiligi arkallar. Eýsem Magtum Uly, Mola Nepes, Kemine ýaly şahyrlaryň eserleri arkaly hem gelip ýetipdir. Aýdaly Jygalybegden biraz tapawutlylykda Magtum Uly Prag hem aňyrdan gelýän ruh gymmatlyklary ikrar edip watany terk edip gidiji bolma. Özüňden egizik gör gaýrnamardyň hyzmatyny gulluk edici bolma diýip ýazypdyr. Şeýle de Magtum Uly kişiýini kemsitmeliligi, adamy at takyp gaty söz aýtmalygy, yuruğu çamanı, yağsini yamanı satmadılığı pendedipdir. Onun ingulü pendi yalanla, yalan sözü aitmaktan, bilip yalan sözlemekten saklanmak bilen bağlı. Şahir için mertlik, iyili saçak yazmak ve doğru söz üstününü şirin canını vermek, könüllü menmenlikten, mazlumu sütüm etmekten saklanmak. Emma sinçiler, radyanın sökötdöşleri medeniyet günlerinde de, beyleki günlerde de Magtum Uly'ni, atı bağı geliyen, akıl paykas kımmatlıklarını yağıtlayan adamların Türkmenistan'ını barka adalyanlygyna aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy haýyş edýär.
Men aňlamam nilerim, galdy ýat owatym. Galdy ýuwatym, bilenim, ýüklenim, halyk aňkaç aýlanmaly.